ľudia, ktorí chcú kupovať, tak sa pozerajú, že to už je neúnosné,
no
hej,
zohnať
20% na byt dvojizbový niekde v Bratislave alebo aj v Banskej Bystrici je samozrejme veľká čiastka. Dôležité je, aby sa neudialo to, že človek si zoberie hypotéku a vlastne prestane žiť. Hej, že ten jeho životný štýl sa totálne zmení. V konečnom dôsledku zase sme pri tej rezerve. Proste niekto nerobí niekto, kto nemá aspoň 6 mesiacov rezervu. Hej, že...
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
V dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve sa budeme venovať téme, ktorá vždy bola aktuálna a predpokladám, že ešte asi aj bude. Realitný trh, investičné byty, byty na bývanie, hypotéky, to všetko spolu súvisí a my si dnes prezradíme ako. A to s odborníkom z Partners Group SK, Marekom Švantnerom. Ahoj.
Ahoj.
Marek, máme za sebou obdobie vysokých úrokových sadzieb, potom mierne poklesy, potom to zase narastlo, zažili sme už aj ceny, ktoré boli naozaj, že možno, že rekordné, nebavíme sa teraz o tých úrokových sadzbách, ale aj o tých cenách nehnuteľností samotných. A vyzerá to tak, že ten rast cien nehnuteľností sa nechce sa mu proste zastaviť sa. Tak možno, že v akej kondícii, si povedzme na úvod, že v akej kondícii je dnes realitný trh na Slovensku?
Je to zrovna celkom paradox, ale realita je taká, že realitný trh je v dobrej kondícii, ceny rastú, hej, čo nie každého poteší.
Áno.
A väčšinou samozrejme, že ľudia, ktorí chcú kupovať, tak sa pozerajú, že to už je neúnosné, hej, zohnať 20% na byt dvojizbový niekde v Bratislave, alebo aj v Banskej Bystrici je samozrejme veľká čiastka a tým pádom ľudia si to nemôžu len tak jednoducho dovoliť. Stav je naozaj taký, že samotní realitáci mi hovoria, že tomu nerozumejú, nechápu, že napriek tomu, že stúpajú úrokové sadzby, že sadzby sa pohybujú už na úrovni okolo 4% v niektorých prípadoch, tak ceny nehnuteľnosti sa nezastavili a práve to je dnešný stav.
A myslíš si, že sa v súčasnej situácii oplatí čakať na nižšie úrokové sadzby, alebo vlastne je to úplne jedno, lebo proste ten rast cien nehnuteľností, to proste aj ten lacnejší úver to ako keby vymaže a ľudia stále budú mať problém sa dostať k tomu bývaniu?
Je to veľmi individuálne, ale hlavne si povedzme to, že ak ten človek naozaj pripravený na to nové bývanie nie je, hej, čiže ak nemá 10-20%, väčšinou potrebuje naozaj tých 20% alebo pomoc rodiny, že založí niečo ďalšie, tak na to pripravený nie je a v konečnom dôsledku sa bavíme o tom, že ak už na to pripravený je, tak by mal kúpiť a nie čakať, ale to je môj osobný názor. A hlavne kvôli tomu, že dnes veľmi veľa developerov a tým, že stúpli úrokové sadzby a stúpli aj ceny materiálov a tak ďalej, tak pozastavili niektoré stavby, prípadne neschvaľujú tak rýchlo stavebné povolenia. Tým pádom dopyt je obrovský a vďaka tomu nám stúpajú tie ceny. Hej? Čiže síce dnes je úroková sadzba, ja neviem, na úrovni od 3,4 do 4,12, a čo je relatívne vysoké a keby aj úroková sadzba klesla, že bežný človek sa naozaj dostane na 3,4, hej, tak mu to veľmi nepomôže, lebo medzi tým stúpne cena nehnuteľnosti. Čiže keď si zoberieme 200 tisícovú nehnuteľnosť dnes a o 2-3 roky môže byť 220 tisíc, takže síce ušetril pár tisíc eur na úrokoch, ale v končnom dôsledku preplatí to na výške danej nehnuteľnosti.
Ono, to je, už sme dávno preč z tých časov, kedy sme sa rozprávali o úrokových sadzbách vo výške možno 1% alebo tak, to už dávno tu nie je. Poďme sa pozrieť na tie hypotéky, na tie úrokové sadzby a na tie možno že obdobia fixácií, že čo by si poradil človeku, ktorý si momentálne chce zobrať hypotéku alebo teda rieši hypotéku, tak fixovať na 1, na 2, na 3 roky alebo je radšej podľa teba rozumnejšie ísť do nejakých tých dlhších fixácií, čo by si odporúčal?
Tak jednoznačne je to veľmi individuálne, hej, lebo ak sa bavíme o ľuďoch, ktorí, a čo sa dnes dosť často stáva, že príde za mnou klient, ktorý v zásade veľakrát nemá ani tých 20%. Je to ešte nejakú rezervu popri tom, tak určite v tomto prípade jednak sa snažíme najprv vytvoriť nejakú tú rezervu, aby sme sa od toho vedeli odraziť. Ale druhá stránka veci je tá, že ak aj sa mu podarí kúpiť tú nehnuteľnosť a tá rezerva nie je dostatočná, tak samozrejme napriek vyššej úrokovej sadzbe odporúčam určite dlhšiu fixáciu. Hej? A potom aj sa pobaviť s tým klientom o tom, že čo sa stane, hej? Že dobre, stupne nám úroková sadzba, splátka bude takáto, keď stupne úroková sadzba, možno aj prestrelím, hej, že aj 5%, tak čo budete robiť, ako budete splácať ten daný úver, hej, čiže všetko je to na individuálnej debate, je to samozrejme aj na nastavení toho celkového cashflowu, možno podpory rodiny veľakrát, hej, že dnes už je často príklad to, že rodiny, rodičia pomáhajú a tým pádom či už dávajú dokopy tie financie, alebo sa aj bavia o tom, že dobre, keby nastala situácia, tak sme ochotní, sme tu, hej, pomôžeme so splácaním a tak ďalej. Takže individuálna je táto odpoveď, hej, ak niekto rezervy má, tak 3% možno aj kľudne risknúť, že trojročnú fixáciu. Ak rezervy tam nie sú, tak určite 5 rokov, alebo možno aj zvážiť, že či ísť do kúpy nehnuteľnosti.
No, a to je presne to, čo sa ťa chcem opýtať ďalej, že vlastne čo všetko zahrňa tá individuálna situácia, že vlastne čo všetko by si mal človek zvážiť pred tým, ako sa vlastne vôbec rozhodne možno, že ísť riešiť. Či si vlastne človek má ako keby pred tým spraviť, tak asi logicky spraviť poriadok v tom, že ako je na tom s tými financiami a možno, že na základe toho sa potom rozhodnúť, že či vôbec je tá hypotéka preňho dobré riešenie a či vôbec ísť do vlastného bývania, alebo možno, že zvážiť to, že či nezostať ešte chvíľku podnajme a potom popri tom vybudovať možno nejakú dostatočnú rezervu. Čo všetko treba brať do úvahy, keď sa rozhodujem, či chcem hypotéku?
V prvom rade rast príjmu, hej, a následne sa bavíme
to
o tom, že...
To je taká fajn odpoveď, ale to je veľmi ťažko niekedy.
A to určite áno, ale mám ja dnes klientov, ktorí už vedia, že dobre, mám nejaké stabilné zamestnanie a potrebujem si urobiť nejakú kvalifikáciu, keď ju budem mať, ako náhle budem mať, môj príjem bude, ja neviem, o 100, 200, 300 eur viac.
No, hej, okay, že pádom, takýmto spôsobom.
Tým pádom je tam akoby dopredu plánovanie a druhá stránka veci je, zase sa vrátim k tej rezerve, hej, ano. Čiže mám vytvorenú nejakú tú rezervu, ktorá je k dispozícii. A tretia stránka veci je pomoc tej rodiny, ktorá do toho môže akoby zasiahnuť v prípade tej horšej situácie. No a dôležité je, aby sa neudialo to, že človek si zoberie hypotéku a vlastne prestane žiť. Hej, že ten jeho životný štýl sa totálne zmení a on bude musieť obmedziť kompletne všetko a v zásade na čom je dom alebo byt, keď ja vlastne nežijem, hej?
No jasné.
A to nie je úplne to správne, hej? Čiže toto je jeden taký pohľad, ktorý nie vždy si tí ľudia vedia dať sami. Hej, že fajn osloviť nejakého odborníka, ktorý sa tým zaoberá, ktorý im vie dať taký ten pohľad zhora.
Prečo sa tie ceny dostali na také úrovne, na akých sú? Vieme možno, že to je taká ťažká otázka, možno, že aj trošku filozofická, ale čo podľa teba najviac hýbe tými cenami nehnuteľnosti, čo ich tak dohnalo naozaj do tých, akože z môjho pohľadu sme na sumách, ktoré sú pre bežného smrteľníka často nedostupné, že naozaj keď chce proste nejaký mladý 30-ročný pár dostať v Bratislave dvoj- alebo trojizbák, tak to je podľa mňa akože extrém nereálny. Takže prečo sme sa vôbec dostali do takýchto situácií?
Tak môžeme pofilozofovať, hej, ale tak môj názor je, alebo aj taký ten pohľad trhu, ktorý vidím, je naozaj ten, že žijeme stále na Slovensku, ktoré už od nepamäti to bolo tak, že bežný 20-ročný človek skončil školu a rodičia ho smerovali k tomu, že mať niekde vlastné bývanie. Čiže zamestnaj sa, kúp si nejaké vlastné bývanie a nehnuteľnosť a tak ďalej. A tým pádom akože naozaj sme jedna z krajín, ktorá naozaj chce mať to vlastné bývanie. Tí ľudia stále to robia. Ale druhý paradox je aj ten, že máme tu strašne veľké množstvo influencerov, hej, ľudí, ktorí z sociálnych sietí vyskakujú zo všade a rozprávajú o tom, že a najväčšia, najlepšia, najúžasnejšia investícia je proste kúpiť nehnuteľnosť, čo nie vždy je pravda.
Mm-hmm.
A keď už investičný byt si kupuje niekto, kto naozaj do toho dáva posledné financie, tak to naozaj nie je ten ideálny stav, hej.
Mm-hmm.
No a keď niekto takýto kupuje také nehnuteľnosti, tak samozrejme ten trh rastie, hej. A potom je tu ešte tretí model, ktorý sa tiež zase z tých podcastov modeluje. A sú tu ľudia, ktorí robia flipy, hej, čo znamená, že vlastne kúpi nejaký starý rozbitý byt, hej, naženie tam pár robotníkov a snaží sa na tom zbohatnúť.
Hej, že to prerobí a potom prerobí, to predáva drahšie.
V krátkom období predáva. A znova, hej, že jemu to vyšlo, hej, v roku 2018 až 2021 nízke úrokové sadzby, trh rástol, hej, že všetko do toho zapadalo, lenže my sme dnes z roku 2026, ale všetci tí, ktorí sú v tých podcastoch, hovoria o tom, čo už bolo, hej, čo majú za sebou, oni už majú akby zarobené, nakúpené a dneska možno potrebujú predať, hej, čiže skúsiť sa na to pozrieť z toho svojho pohľadu a nie len z pohľadu toho, kto už na tom minulosti zbohatol, lebo to nemusí byť budúcnosť.
Mm-hmm. No my sa k tomuto všetkému ešte dostaneme, aj k tým investičným bytom, aj k tomu, že čo vlastne sa s tým všetkým dá robiť a aké rôzne scenáre vlastne na trhu máme, ale mňa ešte zaujíma, že či je podľa teba vzhľadom na to, že tie ceny naozaj sú vysoké, či sa je nejaká pravdepodobnosť, že sa dostaneme do štádia, kde budeme bývať v podnajmoch. Predsa len v niektorých krajinách to tak akože funguje, že vlastne tie nehnuteľnosti sú naozaj v takých sumách, že na to ľudia nemajú a radšej preferujú tým pádom bývanie v podnajme, ktoré je pre nich dostupnejšie. Je podľa teba takýto scenár možný aj na Slovensku?
Určite je. No. A bude to chcieť, ale samozrejme nejakú tú dekádu, kedy ešte stále nejako sa ľudia k tým nehnuteľnostiam dostanú. Hej? Ale ako náhle tie ceny naozaj vyrastú až tak, že to už nebude možné. Na druhej strane, fakt si treba uvedomiť, že bývať v podnajme to nie je nejaké životné zlyhanie, hej? Že to je normálny stav.
No,
sú krajiny, kde sú lekári, právnici, ľudia, ktorí naozaj zarábajú veľmi dobre, napriek tomu bývajú v podnajmoch. Hej? A vôbec im to nevadí, je tam určitý druh slobody, hej, kedy vlastne môžu meniť a cestovať za zamestnaním, hej, že čiže má to aj svoje výhody, hej, čiže v konečnom dôsledku asi by som začal tým životným štýlom, ktorý človek musí radikálne zmeniť a porovnať si, že či sa mi to naozaj oplatí, hej, ísť do nejakého takéhoto extrému.
No, ono predsa len tým, že ešte stále je tu taký ten tlak z okolia, že bývať vo vlastnom je predsa len taký, neviem, úplne taký nejaký status, alebo možno taký nejaký, akože je to niečo to znamená pre tých ľudí, tak naozaj sa akože asi ešte úplne nemusíme podľa mňa obávať toho, že budeme všetci bývať pod najmu. Že tam proste toto tu ešte chvíľku podľa
ešte
mňa
bude. Ešte
to
chvíľu potrvá, ale zase na druhú stranu, keď porovnáme tie krajiny, o ktorých sa rozprávame, hej, tak sú naozaj krajiny, kde bežný trojizbový byt stojí 1,5 milióna, hej, čiže
tak ešte máme priestore na Slovensku.
Takže my ešte stále sme v tom štádiu, že sa to nejako dá, hej, a kým sa to podľa mňa dať bude, tak tí ľudia kupovať budú. Hej.
No poďme na tie investičné byty. Ty už si to naznačil trošku, ale teda poďme sa porozprávať o tom, že či v súčasných podmienkach, keď sa teda bavíme už nie o tom, čo bolo, ale o tom, čo tu máme teraz, pri tých aktuálnych cenách nehnuteľností a hypoték, či sa ešte oplatí vôbec kupovať investičné byty a keď áno, tak možno, že akým spôsobom sa na to pozeráš, že čo je pre tých ľudí pri investičných bytoch výhodné, čo možno nevýhodné, vieme to nejako tak akože stručne zhrnúť?
Tak v prvom rade si treba zhrnúť to, že investičný byt nemôže byť to jediné moje aktívum a jediné zhodnocovanie mojich financií. Hej?
Mm-hmm. Čiže nerobiť si biznis plány z toho, že budem mať investičné byty.
Presne tak, hej. Čiže je potrebné na to dostatočnú ekonomiku, je dôležité, aby človek mal vysoký príjem na to, aby banka akceptovala vôbec takýto úver. Hej? Mm-hmm. Ten stav je naozaj taký, že presne z tých všetkých podcastov to vychádza, hej, že však je to úplne jednoduché, kúpiš si, nasporíš 20%, hej, z tých 20% kúpiš si byt, hej, zoberieš na to hypotéku, byt prenajmeš, byt sa spláca, hej. Ale v konečnom dôsledku áno, všetci počítajú znova s historickými číslami. Hej?
No,
čiže je síce fajn, že ja dnes si viem vyhodnotiť, že v danom regióne koľko daný byt stojí, ale neviem si vyhodnotiť úplne, že za koľko ho budem prenajímať, koľko sú náklady okolo toho celého. Hej? Čiže čo si treba povedať, že dobre, náklad na kúpu, hej, následne potrebujem vedieť, za koľko taký byt prenajmem, hej, následne potrebujem vedieť, že koľko sú mesačné náklady na ten byt, hej, potrebujem vedieť, čo ma bude stať internet, možno si naozaj narátať do toho aj to, že 2, 3, 4 mesiace tam nemusím mať nájomníka, a prípadne, ak kúpujem nejaký byt, ktorý je starší, hej, tak ho potrebujem zrekonštruovať, potrebujem do neho dať nejaké financie. A aj keď je novší, tak prejde 8 rokov a tiež s ním treba niečo robiť. Hej. Čiže tieto čísla nikto z tých ľudí, ktorí rozprávajú, že investičné byty sú tie najúžasnejšie, hej, vám nedá. Hej. Čiže treba si to zvážiť. No a v konečnom dôsledku zase sme pri tej rezerve, proste niekto nerobí niekto, kto nemá aspoň 6 mesiacov rezervu, hej, že netvrdím, že musí investovať 100 tisíce, desiatky tisíc niekde vo fondoch, v ETF-kách a tak ďalej, ale keď nemám ani základnú rezervu, tak nemôžem dať posledných 20% do investičného bytu.
A ono to teraz podľa mňa je ale aj tak, že vlastne keď si zoberieš všetky tie náklady, čo si spomenul a prerátaš si to, ono veľakrát už len tie náklady na bytovému družstvu, alebo ako sa to bol kedysi, neviem, ako to funguje teraz, ale predsa len bytovému domu niečo proste platíš za správu a elektrínu a možno výťah a spoločné priestory a tieto veci. Plus keď sa to zráta s tou splátkou hypotéky, tak ono tie náklady sú niekedy akože také veľké, že reálne ti vlastne ten nájomca toľko za ten byť ani nie je ochotný dať, nie? Že vlastne
momentálny stav je presne taký, že ľudia na to doplácajú, hej?
Že presne, že vlastne ako keby doplácaš za to, že ty tam máš nejakého nájomcu. To je také ako,
a keď,
že
keď si to napočítam, tak na konci dňa je tam také vysoké riziko, hej, že mi nestojí za to si kúpiť ten investičný byt a môžem zvoliť jednoduchšie riešenia, lacnejšie riešenia, že nepotrebujem mať na to toľko financií. A to je či už nejaký realitný fond, alebo ak som trošku na dlhšie obdobie, hej, rozmýšľam, tak môžem ETF-ka, dynamické akciové, hej, využiť a tam ten výnos je veľmi podobný. Jedine, čo treba samozrejme spomenúť, no neviem na to zobrať hypotéku, hej, čiže tam jediné plus hovorí pre ten investičný byt je tá páka hypotéky, hej, ale bez rezerv to nejde.
No a už keď si spomenul tú páku, tak veľa ľudí podľa mňa na Slovensku využíva, alebo teda rozpráva o tom, ako veľmi jednoducho sa dá využívať takýmto spôsobom. Mne to príde, že do nekonečna, proste, že ty máš nehnuteľnosť, zobereš ďalšiu hypo, ďalšiu nehnuteľnosť a takto proste do nekonečna, že nejakým spôsobom navyšuješ tú hypotéku, aby si vlastne dokázal kúpiť a zaplatiť ďalšiu nehnuteľnosť. Toto je na Slovensku reálne, dá sa takýmto spôsobom fungovať do nekonečna. Je to podľa teba model zbohatnutia zaručený, alebo ako sa na toto pozeráš?
Určite model zaručený zbohatnutia to nie je, hej?
nič nie je zaručené to.
A každopádne pozrime sa na to z pohľadu bank, hej, ktoré už dnes to vnímajú ako určité riziko, hej, to znamená, že jedna vec, ktorú si banky dnes napočítavajú, je tzv. DTI, kde počítajú váš ročný príjem, hej, krát 8, hej, do 40-ky sa to takto počíta, na 40-ku je to už zložitejšie. Zoberieme ročný príjem krát 8, hej, a to je maximálna výška, ktorá by vám mala výjsť na hypotéku, hej. Samozrejme, odratávajú sa aktuálne hypotéky a úvery, ktoré už máte, hej, čiže v prípade, že ja tento príjem mám takýto, tak áno, aj nájomné viem brať ako čiastočný príjem. Niektoré banky to berú na úrovni 50% z nájomného a tak ďalej. Čiže
čiže vlastne tým ti ako keby narastie ten príjem.
Narastie
tam
mi príjem a viem sa na to takto pozerať. Ale znova, hej, že ak nemám dostatočný príjem, tak niekde ten strop je. Hej, a potom máme tzv. DSTI, hej, ktoré hovorí vlastne o tom, že keď ja vlastne splácam tú hypotéku, tak banka počíta s tzv. Stres testom, hej, čiže neráta s bežnou úrokovou sadzbou, ktorá je na trhu, ale prirátava k tomu ďalšie 2% a niektoré banky aj viac ako 2%, hej, čiže a mne musí výjsť na tú splátku. Čiže niekde tam ten strop je.
Mm-hmm. Ono to vyzerá v tých podcastoch, ktoré si spomínal, veľmi tak akože idylicky, že naozaj to sa dá do nekonečna robiť, ale predsa len podľa mňa tam naozaj, dobre, možno, že človek, ktorý má nejaký kapitál a je už niekde úplne inde ako bežný smrteľník, tak možno, že tam sa o tom vieme baviť aj do nekonečna, ale predsa len pokiaľ by takýmto modelom chcel fungovať človek, ktorý zarába, dajme tomu, priemerný plat, tak asi to nie je úplne reálne.
Nie. Ešte môžem spomenúť jednu vec, hej, že banky už dnes aj na to sa pozerajú, že kto takto špekuluje na tom trhu. Hej.
Čiže je to vyslovene špekulácia.
Čiže
hej, už.
Sú banky, ktoré sa vyslovene pozerajú, že 5 hypoték je max. Hej. Uh-huh. A sú banky, ktoré sa pozerajú a nie len ako keby skade tie príjmy prichádzajú. Hej. Čiže či sú len z prenajmov, alebo tie príjmy sú vyslovene z nejakých obratov živností, čo tá živnosť robí, aké má zázemie, že či vyslovene nenarastol brutálne ten príjem, hej? Uh-huh. Že či rok predtým daňové priznanie nevyzeralo tak, že zaplatili ste daň nulu a teraz zrovna idete zaplatiť 4 000, hej? Uh-huh. Že to už banky sledujú, hej? A tým pádom...
Každého si preklepnú, hej? A tam sa vlastne dostávame aj k tomu, že možno, že takýmto spôsobom by človek bol úplne, že zadlžený, nie? Že v podstate, keď nemá nejaký ten kapitál dostatočný, tak vlastne sa dostávame k tomu, že tá miera zadlženia tej danej osoby bude asi príliš vysoká a to už asi tiež nie je úplne zdravé. Finančne zdravé.
Všetko je o tom, koľko mi to prináša. Hej? Čiže, čiže znova, ja potrebujem mať minimálne 6 mesiacov na rezervy a tým pádom 6 mesiacov sa bavíme už aj s výdavkom na ten byt. Hej? Čiže aj s výdavkom na hypotéku na ten byt, nerátam do toho nájomníka, alebo ten mi môže vypadnúť a práve na to sa musím pripraviť. Hej? Čiže jasné, zdravé to nie je a nemôže to byť len jeden faktor. Netvrdím, že investičné byty sú zlé, netvrdím, že vlastne bývať vo svojom nie je dobré, hej? Že jasné, ja sám bývam vo svojom, sám chcem mať nejaké ďalšie nehnuteľnosti a tak ďalej. To je všetko super.
Áno.
Len poviem to tak jednoducho, aby sa už nestávalo to, že príde naozaj človek nízkopríjmový a prvé, čo chce od finančníka je to, že chcem si kúpiť investičný byt. To nie je proste dobrá voľba.
Tak predsa len niekedy to bývalo tak, že jeden byt bol ten, na ktorý si sporil celý život, nie? A vlastne mal si jednu nehnuteľnosť na celú dobu svojej existencie. A nie, že teraz proste prídeš a máš 4-5 bytov, alebo neviem koľko. To...
Ešte, čo môžem doplniť, je aj to, že dnes už aj developeri prichádzajú s nejakými novými riešeniami. Hej, dokonca sa nám vrácia družstevné bývanie, hej, že je už dnes developer na trhu, ktorý reálne ponúka družstevné bývanie, že dajte 20% a nesplácate banke, splácate mne, hej, to znova je niečo iné. Ten úrok je tam jemne vyšší, ale zase sme pri tom istom, že poď bývať vo vlastnom, ale čo ťa to stojí.
Mhm. No, treba si zvážiť. Treba si zvážiť všetky vlastne okolnosti, ktoré tá daná osoba má, príjmy, výdavky a vlastne všetko a podľa toho sa rozhodnúť, lebo predsa len nechceš ani v očiach tých bank asi vyzerať ako niekto, kto naozaj špekuluje a vymýšľa a keď budeš potrebovať, že budeš v nejakej núdzi alebo nazvime to tak, vlastne tá banka si povie, že nie, že ty si špekulant, tak tebe už nič nedáme. Dostávame sa podľa mňa do bodu, že tých bytov predsa len je kvantum. Ľudia majú naozaj tie investičné byty. A my sa vlastne dostávame aj demograficky do štádia, kde populácia starne a nerodí sa dostatočné množstvo malých detí a nových obyvateľov Slovenska. Tak možno, že čo bude potom s tými bytmi všetkými? Vieš, že všetci poskupujú a budú mať investičné byty, ale vlastne ich nebudú mať komu prenajímať, lebo proste tá populácia tu nebude. To nehrozí na Slovensku?
Určite hrozí, ale je dôležité v akom regióne, hej?
Hlavne asi to je ešte hudba budúcnosti, že to nie je teraz...
Bavíme sa možno o horizonte 20-30 rokov, hej? Čo nie je až tak strašne veľa. Ale samozrejme už nie sú regióny, kde aj na Slovensku kúpite rodinný dom s 3, 4, 5 árovým pozemkom za 80-70 tisíc. Hej? Uh-huh. A to dokonca nájdete aj do 150 km od Bratislavy.
Hej.
Čiže A čiže sú takéto regióny, okay, a bude im čím ďalej tým viac, hej, lebo ľudia sa posúvajú za prácou, hej, ľudia samozrejme migrujú aj v rámci nejakej politickej situácie, hej, mm-hmm, presúvajú sa inám. A potom sú veľkomestá ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica, kde dnes stále chýba obrovské množstvo bytov na to, aby vlastne ľudia mohli bývať.
Tak možno, že tá budúcnosť nebude v tých podnajmoch, ale reálne možno, že naozaj sa potom vrátime k tomu vlastnému bývaniu. My sme spomenuli jeden scenár, spomenuli sme druhý, vychádza mi to tak, že vlastne nikto netušíme, čo bude, lebo vlastne v tej praxi sa môže stať fakt čokoľvek a je veľmi veľa okolností, ktoré to vlastne môžu ovplyvniť. Uh-huh. A naozaj nikto nevieme, že čo bude. No. Poďme sa ešte pozrieť na ten flipping, ktorý si spomínal, uh-huh, že to je vlastne tiež jeden spôsob, akým ľudia možno, že bohatnú na realitách. Uh-huh. Tak ako to presne funguje a z tvojho pohľadu, že či je to dobrá voľba, alebo možno, že keď si to porovnáš s tými investičnými bytmi, však to je vlastne veľmi podobné, len tu do toho vrážaš asi ešte viacej peňazí, lebo to musíš opraviť, nie?
Tak ono je to o tom, že lacno kúpiť, draho predať, hej? Mm. Že okay, v zásade z toho krátkodobého hľadiska je to fajn, ale treba si povedať, že to nie je... part-time, hej, mm-hmm, to je v zásade full-time, kedy tí ľudia naozaj do toho dávajú 100% svojho času, majú strašne veľké množstvo ľudí, ktorí im opravujú tie byty, hej, mm-hmm, a nehovoriac o tom, že veľakrát kúpia byt, ktorý pri nejakej prerábke sa zistí, že sú tam obrovské problémy so statikou alebo s niečím podobným a, mm-hmm, a to už tá matika vás nepúšťa, mm-hmm, hej, čiže v konečnom dôsledku je tam obrovské množstvo rizika a času, ktoré do toho človek musí dať. Uh-huh. A áno, na konci dňa je dosť možné, že na tom zarobí, ale veľakrát sa stáva, že proste kúpi, predá 5 bytov a dva z toho sú nerentabilné a uh-huh, tie tri to možno potiahnú. Hej? Uh-huh. A na to potrebujete obrovské množstvo financií a na to potrebujete naozaj
kvantum času.
Veľké množstvo času a 100% ako keby násadenia a vedieť sa v tom pohybovať. A kto v živote prerábal, hej, niečo staré, tak určite sa teraz zamyslí a si povie, že už nikdy viac, hej. Mm. A toto títo ľudia zažívajú, hej, čiže vôbec to není rýchle a lacné a jednoduché zbohatnutie.
Mm, a ešte keď si predstavíš, že potom vlastne môžeš mať problém tú nehnuteľnosť predať.
Určite áno.
To je tiež nie boh vie čo. Existujú podľa teba, a už si spomenul, že existujú, tak si poďme zhrnúť tie alternatívy možno, že pre ľudí, ktorí nemajú úplne k dispozícii voľné prostriedky, alebo banka možno, že usúdi, že to nie je úplne kandidát na hypotéku, tak čo majú robiť takí ľudia, ktorí možno, že by chceli nejakým spôsobom, dajme tomu, že zhodnotiť majetok, ale reality, respektíve nehnuteľnosti cez hypotéku alebo investičné byty a podobné veci nie sú úplne cesta.
Tak dnes je obrovské množstvo akoby príležitostí na tom trhu, kde človek bez toho, aby do toho dával veľké množstvo času a môže...
Hlavne peniazy. Tak
peniaze musí dávať vždy, hej? Lebo akoby ten vstup tam musí dať, ale samozrejme môže začať kľudne od 1000 eur, hej? Uh-huh. Alebo aj od 30 eur, hej? Uh-huh. Keby sme to až tak prehnali. Že naozaj môže začať z nuly a môže investovať kľudne do obrovských logistických centier, kedy vlastne sú realitné fondy, ktoré združujú rôzne príležitosti a dokonca oveľa zaujímavejšie ako ten flip.
Uh-huh. Hey. Uh-huh.
A združujú, pracujú na tom, je tam obrovské množstvo profesionálov, ktorí naozaj majú narátané, že na čom všetkom vie ten fond ako keby narásť, hej. Takisto sú to reality, takisto sú to tie príležitosti, ktoré vznikajú, dokonca veľakrát ich aj vidíme priamo, lebo sú to investície, ktoré sú aj na Slovensku a vedia si nakupovať takýto fond, hej, čiže...
Čiže nekúpiš celú nehnuteľnosť, ale vlastne zainvestuješ ako keby časť prostriedkov
realitného fondu napríklad, hej.
A tam môže byť tých nehnuteľností viacero jednou, ne?
Áno. A tiež sa vedia dostať na úroveň, ja neviem, 4-6% pri relatívne ďalekom nižšom riziku, ako sa rozprávame pri tých bytoch.
Tu možno ľudí odradí to, že si predstavia, že keď idú riešiť tú svoju vlastnú nehnuteľnosť, alebo možno že tie investičné nehnuteľnosti a podobne, tak vidia v tom tú vidinu, že zrazu budú mať majetok, ktorý má hodnotu 200-250 tisíc. Uh-huh. A pri tom investovaní ich možno že odradza to, že predsa len tam je ten výnos 4-6% alebo okay, tak, že, okay. Že tam možno, že čo by si... Ako, povedz mi argument, že ako by si presvedčil človeka, ktorý proste zvažuje, že radšej si dám ten investičný byt a zadlžím sa na 30 rokov, ako keby som mal investovať pár eur, ktoré možno, že v rámci toho môjho rozpočtu ma nezrujnujú a budem investovať do niečoho, čo sa mi bude postupne zhodnocovať počas toho, ako budem existovať.
Takto, ja nie som úplne zástanca toho, že poďme len do realit. Ak ten človek naozaj má dostatočnú rezervu a je dostatočne flexibilný, lebo akože máme kopec ľudí, ktorému vypadne nájomník na týždeň a má z toho taký stres, že
no,
už v živote
to,
nechce.
Že s tými investičnými bytmi sa spája toľko vecí, na ktoré treba myslieť, že si to ľudia až veľmi idealizujú, podľa mňa.
Je to presne tak, hej, že však môžeme dať reálny príklad, hej? Že však ja mám taký byt, hej, mm-hmm. z minulosti, kúpil som ho veľmi, veľmi dávno, hej, a mne sa reálne stalo, že ten môj nájomník mi proste nesplácal skoro rok, hej, a ja som ho nevedel odtiaľ dostať, nevedel som ho dostať žiadnym spôsobom, právnici písali listy, všetko okolo toho, a teraz keď ste v situácii, že vám niekto dlží 6 000 eur, hej, mm-hmm. A vlastne na Slovensku žiadna právna norma normálnym, legálnym spôsobom neexistuje na to, aby ste
nemôžeš
to vyriešili,
z toho bytu.
Tak to je obrovský stres, hej? A teraz, keby som ja v tom čase nemal rezervy, hej, mm-hmm. tak vlastne spadnem do úverového registra a v živote sa k tomu nevrátim, hej? Samozrejme, že som to dotoval počas toho obdobia. Mm. Takže, a toto si treba uvedomiť.
Mm. Možno, že naozaj z toho všetkého, čo sme si tu spomenuli, mi vychádza, že neidealizovať si to, zvážiť si, aké sú moje možnosti pred tým, ako sa rozhodnem niečo urobiť, myslieť na tie rezervy, čo si často spomenul počas rozhovoru a v podstate tie investičné byty alebo nehnuteľnosti nemusia byť strašiak, aj keď ten realitný trh sa vyvíja tak, ako sa vyvíja u nás na Slovensku, ale naozaj možno, že myslieť na všetko, čo sa môže stať a byť pripravený na každú situáciu.
Čiže keby som to ja mal ešte tak zhrnúť, že keď chceš investičný byt, kľudne, ale nechci to robiť tak, že včera si začal pracovať, hej, máš nejakých pár tisíc eur a prvé, čo chceš kúpiť investičný byt. Hej, veď kľudne, ale sa na to pripravujme. Povedzme si, ako vyzerajú tie fondy, povedzme si, ako vyzerajú realitné, povedzme si, ako vyzerajú konzervatívne portfólia, koľko zarábajú, čo je to inflácia, hej, že kopec tých ľudí vlastne tieto paralely do toho vôbec nedáva, už vôbec si nenájde nejakého profesionála, lebo však čo, veď ja som najmúdrejší, som si naštudoval v podcastoch, na čo, hej, že nepotrebujem. Čiže nájdete si človeka, ktorý vám poradí a nájdete si toho, ktorý smeruje tam, kam vy chcete, hej. To znamená, že áno, môže to byť kľudne človek, ktorý vám radí, že choďte do investičného bytu, ale sa na to pripravte, hej. A ja mám obrovské množstvo klientov, ktorí naozaj, že aj majú investičné byty dnes, ale sme sa na to pripravovali, hej. Na druhej strane mám klientov, ktorí si povedia, že mne to za to nestojí, ja proste nechcem stresovať, ja chcem mať kľud, ja chcem mať pokoj, ja nechcem riešiť nejakých nájomníkov, žiarovky, pračky a nejaké takéto veci, opravy vody a tak ďalej. Mm. A tým pádom veď ten poradca sa má skúsenosti na to, aby vedel vyhodnotiť a povedať vám, že toto si zvážte, ale ja na vašom mieste by som urobil toto. Uh-huh. Hej? A nech sa rozhodne. A v zásade ten profesionál o nič nestojí.
Jasné. A stále treba mať na pamäti, že dosť starosti mám aj s hypotékou na to moje vlastné bývanie. A druhá vec, treba myslieť aj na tú demografiu, čo sme si spomenuli, že vlastne kto bude v tých investičných bytoch bývať o tých 20-30 rokov.
To si kľudne môžeme ešte porozprávať, hej, že samozrejme je obrovský rozdiel a dnes, že či ja kupujem investičný byt v Bratislave, čo už dnes není až tak rentabilné, lebo na neho na 100% budem doplácať, hej?
Áno.
Alebo kupujem investičný byt v Sobranciach, hej? Že to proste, to, alebo dom, hej?
Alebo dom.
To tak na víkendy, ale musím si zobrať dovolenku, aby som tam prišiel.
Predsa len je to také, že veľmi komplikované na tom realitnom trhu a naozaj vec, ktorú spravíme teraz, môže byť úplne iná o 10-20 rokov a aj tie dopady môžu byť úplne iné. A preto ja by som to možno uzavrela tým, že neísť úplne zbrklo do toho, aha, zamyslieť sa nad tým, že čo chceme urobiť a vlastne naozaj ty si to spomenul veľakrát, proste sú odborníci, aj ty si odborník, ktorý teda mne si veľmi dobre poradil. takže ja si myslím, že nie je hanba sa opýtať niekoho, poradiť sa a keď naozaj ľudia chcú rozhodnutí, že chcú proste riešiť nehnuteľnosti, tak sú to ľudia, ktorí im vedia s tým pomôcť, nasmerujú a vlastne prejdete si to spolu všetko tak, aby to dávalo zmysel a aby tí ľudia naozaj sa nemuseli obmedzovať, lebo predsa len na čo budem kupovať neviem koľko nehnuteľností, keď potom prestanem žiť. Ty si to tak pekne povedal, že prestanem žiť. Takže ja verím, že sme zhrnuli všetko, čo bolo potrebné k tejto téme povedať a verím, že vlastne odteraz ten realitný trh budú ľudia vnímať úplne inak ako doteraz.
Verím aj ja, ale samozrejme, ako som povedal, hej, že zvážte to, vždy netreba ísť do toho zbrklo, treba zvážiť, aké situácie na tom trhu sú, aký je celoslovenský trend, hej, a ako možno fungujú v zahraničí. A treba vymazať z hlav to, že bývať v podnajme a je nejaké zlyhanie životné, hej, to určite nie.
Tak, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem, Maja.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.